Қазан сілі. 18 сағат 28 минут. Құрметті радио тыңдаушылар, қазір сізді бірінші татар эстрада ансамблі 1970 жылдан бастап 1985 жылларға қадар ижат еткен, Әлекке Советлер Союзында уздырылған көп санлы профессионал жыр конкурслары һәм жоғары оқу йортларының жыр фестивальләре жеңушісі һәм дипломанты Сәйәр вокал-инструменталь ансамбль язмаларын тыңларға шақырабыз. Ансамбльнің жетекшісі композитор, Татарстанның атқызанған сәнгәтшіліклісі, ТАССР комсомолының Муса Жәлил премиясы лауреаты Рашид Абдуллин. Ансамбльнің шығышын халық кедерінен башлайбыз. Су бойлап, Рашид Абдуллин шкартуында. Керақта едік біз. Oh, Ансамблінің жетекшісі Рашид Абдуллиннің бірінші әсерін тапшырабыз. Сағынам, Разил Валиев шиғыры.
Қаршындағы әйенкілер Сенің көбік ақшәл ябынға Сенің шәші түсілі ақшіл тұзғи Мен қышларда сені сағынам Сенің шәші түсілі ақшіл тұзғи Арда сені сағына Бүтін дүния бүгін шау шешекте Арынған жер кәсірет қарғыда Шатлық тие қайтып келер еді Мен жайларда сені сағынам Шатлық тиеп қайтып келер еді Мен жайларда сені сағынам Ықықларға қарап Әр күн сайын Сені өйлеп сен ғағымыда Бүтін дәйгәл Тезден қайтыр мүмкін Сені әнгәл сені сағына Бүтін дәйгәл Тезден қайтыр мүмкін Сені сағына
Кел сені Муса Жәлел шиғыры Рәшит Абдуллинның тағын бір әсәрі яңғырай, Ноктюрн. Құрметті радио тыңдаушылар, біз Сәйер вокал-инструменталь ансамблі язмаларынан концерт тапшырабыз. Композиторларыбыздың тағын бірнеше әсері яңғырар. Хадит Ақташ шиғырына Жәудәт Фәйзи язған жер. Орман қызы.
Шақта башым түбәнен, әйә минем синен, ellenige.
Әйдәгіз, бейіңіз, Ғали Ильясов музыкасы, Роберт Мингнулин шиғыры. Şirinler xoş istaratı. Necip Cihanov muzikası, Ahmet Yerikey şiğri. Seyyar Vokal Instrumental Ensemble çalışan Rüstem Yahin'in Gülşah Zeynaşlı şiirini icat etken Gitme Sandugaç diken jırı bile tamamlayız. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз бірінші татар эстрада ансамблі 1970-ші жылдан башлап 1985-ші жылларға қадар ижат еткен, әлікі Советлар Союзында уздырылған көп санлы профессионал жер конкурслары, әм юғару құйыртларының жер фестивальдері жеңушісі, әм дипломанты Сәйер вокал-инструменталь ансамблі язмаларын тыңдадығыз. Ансамблінің жетекшісі композитор Татарстанның атқа Қазанған сәнгат шіліклісі ТАССР комсомолының Мұса Жәлел премиясы лауреаты Рашид Абдуллин.